Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Više hiljada građana protestovalo u Beogradu jer nadležne institucije već 15 dana ne reaguju na rušenje objekata i maltretiranje prolaznika u Sava Mali. Policija da se izvini građanima jer ih je ostavila na milost i nemilost ljudima pod fantomkama, saopštio zaštitnik građana. RIK danas dodeljuje mandate novim poslanicima Republičkog parlamenta. U eksplozijama tri automobila bombe, u Bagdadu ubijene 93 osobe, ranjeno 165. Vreme oblačno, ali toplo, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kakve su poruke uputili građani s protesta zbog rušenja u Savamali. 34-godišnji Beograđanin Vuk nam je rekao:
ovo je kraj, ono. Da izlaze ljudi sa maskama i da lome kako im je volja, šta je sledeće?
Tenzije u Banja Luci uoči mitinga i kontramitinga najavljenih za subotu. Na Dodikove optužbe da u organizaciji protesta opozicije učestvuju stranci, odgovara Igor Crnadak iz Partije demokratskog progresa.
Nedavno grupa Britanaca je učestvovala u radu njihovog stranačkog organa.
Isti ti stranci su samo prije dva dana sjedili kod Dodika u porodičnoj kući i proslavljali sa njim njegovu slavu. Dakle, ili Dodik ponovo laže, ili je kod kuće na slavu zvao one koji ruše Republiku Srpsku.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Više hiljada građana protestovalo je u Beogradu zbog toga što nadležne institucije već 15 dana ne reaguju adekvatno na rušenje objekata i maltretiranje prolaznika u beogradskom kvartu Savamala. Ne bojimo se fantomki, ovo vam neće proći. Glavna je poruka protesta koju su pratili Ivo Martinović i Dušan Komarčević.
Sirena za uzbunu ispred Skupštine grada Beograda označila je početak protesta na kojem su se, osim pištaljki i bubnjeva, čule i direktnije poruke. Među okupljenima je i 34-godišnji Beograđanin Vuk, koji objašnjava zbog čega je došao na protest.
Postoje neke stvari koje ne mogu da se, ne smeju da se iskuliraju, a jedna od njih je državni terorizam, ono, koji se dešava sada, tako da, mislim, ipak ovo je kraj, ono, da izlaze ljudi sa maskama i da lome kako im je volja, šta je sledeće? Da se ubijaju ljudi po ulicama.
Naš sagovornik aludira na noć između 24. i 25. aprila, kada su još uvek neidentifikovani ljudi sa fantomkama zatvarali slučajne prolaznike dok su bageri rušili zgrade u Hercegovačkoj ulici, u delu grada u kojem se izvode radovi na projektu Beograd na vodi. Ovaj skandal izazvao je revolt kod dela javnosti, pa je inicijativa Ne davimo Beograd organizovala protest pod nazivom Maske su pale. Dobrica Veselinović iz ove inicijative pročitao je zahteve okupljenih.
Tražimo ostavke ministra policije Nebojše Stefanovića, lažnog doktora gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Tražimo ostavku vršioca dužnosti policije Vladimira Rebića. Tražimo, i to nismo zaboravili, komunalnu policiju Beograda i načelnika Nikole Ristića. Nismo te zaboravili, tražimo tvoju ostavku.
Kao simboličan odgovor rušiteljima pod maskama, neki građani su došli sa improvizovanim fantomkama na glavama. Jedan od njih govorio je i za naš program.
Pa ovdje sam među ovim dobrim ljudima da vidim zašto su protiv nas investitora i graditelja ili ti rušitelja.
Fantomka ti je na glavi, šta poručuješ ti?
Da mi ulažemo u ovu zemlju, a da želimo da ostanemo anonimni. To je donekle jasno svima.
Drugi su pak našli inspiraciju za poruke na transparentima, poput "Moj mali je opasan, nosi fantomku u grad", "Mali i 40 razbojnika u fantomkama", "Fantomka glavu čuva", "Mali mi je ovaj bager, sve je jasno, samo se istina krije", videh samo oči u izbornoj noći. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da su ogorčeni zbog načina na koji su nadležni organi, te državno i gradsko rukovodstvo, reagovali na aferu fantomke. Beograđanka Grozdana Maravić.
Našli se prema nama kao da smo svi kompletni idioti i da oni mogu pričati što god im padne na pamet.
Podsjetimo, premijer Aleksandar Vučić je rekao da je siguran da država ne stoji iza rušenja objekata u Hercegovačkoj, a nešto slično je rekao i gradonačelnik Siniša Mali, dodavši da se on lično osjeća bezbedno u Beogradu. Na izjave zvaničnika demonstranti su reagovali simbolično, zasuvši zgradu Skupštine grada toalet papirom uz poruku da njihove laži smrde. Ono što se pod okriljem noći desilo u Savamali nije bio skriven čin, poručio je Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Fantomke nisu tu da sakriju počinioce, oni su tu da zastraše i da nas uplaše, ali nisu uspeli. Evo koliko nas je, pogledajte oko sebe koliko nas je. Tu smo da im kažemo da ovo neće proći.
Među okupljenima su bili i opozicioni političari Zoran Živković, Saša Radulović i Sanda Rašković-Ivić, te intelektualci poput profesorke u penziji Srbijanke Turajlić. Na protestu zatičemo i istoričara umetnosti Branislava Dimitrijevića, koji kaže da je vlast u slučaju Savamala pokazala da je nasilna, ali da se ponovo budi građanski otpor.
Ono što je jako važno u ovom trenutku je da se ljudi ponovo osete slobodnim da izađu na ulicu i da umeju da izraze svoje nezadovoljstvo javno. No, ne mislim da, sad ne znam šta može se postigne, mislim da ovo tek nekakav početak ponovnog nekog građanja, nekog građanskog otpora i da je to neprocenivo.
Demonstranti su prošetali do vlade Srbije gde su predali svoje zahteve, a nadležnima su dali rok od 2 sedmice. Ukoliko za to vreme zahtevi ne budu ispunjeni, najavljuju nove proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Video sa protesta potražite na našoj internet stranici. Jedini ko ima razloga da se izvini jeste MUP građanima, zbog toga što ih je 25. aprila od 2 do 4 časa ujutro u beogradskoj Savamali, mimo zakona i svoje dužnosti, ostavilo na cedilu, na milost i nemilost ljudima pod fantomkama i bagerima, saopštio je zaštitnik građana Saša Janković, a povodom jučerašnje vanredne konferencije premijera Aleksandra Vučića, na kojoj je premijer između ostalog izjavio da država nije umešana u rušenje objekata u Savamali, delu predviđenom za kontroverzni državni projekat Beograd na vodi. Vučić je ponovio da su to mogli da urade samo idioti, ali niti jednom rečju nije prozvao policiju koja nije izašla na mesto događaja na pozive građana. Policiji nije zamerio ni što 2 nedelje nakon događaja nema informacija ko je i u čije ime to učinio. Opširnije Branka Mihajlović.
Nakon što je zaštitnik građana Saša Janković 2 dana ranije objavio svoj izveštaj u kome je ocenio da je rušenje objekata moglo da se obavi samo organizovano uz asistenciju državnih i nedržavnih subjekata, jedno od pitanja za premijera je bilo da li država stoji iza rušenja.
Dakle, država siguran sam da ne stoji, a ako stoji neko, taj je kompletan idiot i taj treba da odgovara. Zato što bih lično učestvovao hrabro i ponosito bih rekao uradite to zato što ćemo da napravimo nešto mnogo lepše i bolje.
Prema analizi Insajdera, rok da se taj deo Hercegovačke ulice raščisti bio je 30. jun 2016. godine. Da li postoji neka mogućnost da je neki državni organ ili neko naredio to rušenje kako bi, da kažemo, skratio tu proceduru jer su delovi tih objekata bili i dalje pod sudskim sporovima?
Ne znam da li je nekome palo na pamet da uradi, nadam se da nije. Ako je neko od tih ljudi, taj čovjek će da odgovara.
A na pitanje da li je zaštitnik građana prisluškivan, o čemu je Janković izneo sumnju u intervju u televiziji N1, premijer je odgovorio.
Tvrdim da nije. Ako se ispostavi da ja nisam u pravu, kompletan bezbednostni sektor biće smenjen.
Komentarišući često pominjanu činjenicu da su u rušenju objekata u Hercegovačkoj ulici učestvovali ljudi sa fantomkama, premijer je našao za shodno da podsjeti prisutne novinare da su fantomke i ranije bile korišćene i nije se ustručavao da to poredi sa hapšenjem Slobodana Miloševića u vreme Đinđićeve vlade.
Jesu hapsili Miloševića s fantomkama? Šta se pravite kao da ne znate svi? I to pripadnici zemunskog klana. Za koga su radili ti pripadnici zemunskog klana? Za vlast u ovoj zemlji. Za vlast u ovoj zemlji ne rade pripadnici zemunskog klana danas, ni bilo kojeg drugog klana. I u tome je razlika između ove vlade i one vlade.
Premijer je inače izjavio da nije pročitao izveštaj zaštitnika građana o slučaju Sava Male, objavljen 2 dana ranije. Šta o tvrdnjama premijera Vučića da država ne stoji iza rušenja u Sava Mali, kažu u inicijativi Nadavimo Beograd. Dobrica Veselinović za Radio Slobodna Evropa.
Nama se čini da zapravo svi državni organi su vrlo upućeni u ono što se desilo u nedelju uveče i da su sad uhvaćeni u jednoj nizu laži i da iz njih ne mogu da se iskobeljaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dodajmo da se na Vučićevoj jučerašnjoj konferenciji dogodio i manji incident kada je tokom postavljanja pitanja o rušenju u Savamali novinarka za koju mediji prenose da radi na studiju B dobacila dokle više to insistiranje na Hercegovačkoj ulici. Pitanje premijeru postavio je novinar Insajdera, a na njihovom portalu se navodi da su posle negodovanja novinarke studija B reagovali ostali novinari kao i zaposleni u preslužbi vlade Srbije. Slušamo snimak s konferencije.
Dobar dan, Branislav Grković, novinar Insajdera. Gospodine Vučić, da li država stoji za rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici?
Ja nemam ni slučaj. Ja nemam nikakvu, samo sekund, pustite ih, odgovorit ću na sve.
Prijete, koleginice.
Ne brinite, ne brinite. Ej.
Koleginice, molim vas.
Ne brinite, ja ću da odgovorim, samo sekund, samo sekund.
Prelazimo na ostale teme. Republička izborna komisija dodelit će danas mandate novim poslanicima Republičkog parlamenta, izjavio je predsjednik RIK-a Dejan Đurđević. Dodela mandata će se izvršiti po redosledu na izbornim listama, a time će se steći i uslovi za zakazivanje konstitutivne sednice parlamenta. Konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora objavljeni su 5. maja, a u parlament je ušlo 12 lista od 20 koliko ih je učestvovalo na izborima. Nemački ambasador u Srbiji Axel Dittmann izjavio je da njegova zemlja podržava da poglavlja 23 i 24 u pregovorima Evropske unije sa Srbijom budu otvorena što je pre moguće. Sada treba da otvorimo naredna dva poglavlja. To su važna poglavlja 23 i 24 o vladavini prava. Evropska komisija dala je veoma jasan predlog da je Srbija ispunila sve uslove za otvaranje ovih poglavlja. Mi smo to podržali. Nemačka podržava otvaranje poglavlja što je pre moguće, idealno u prvoj polovini 2016. U nastavku ćemo govoriti o političkim trzavicama u regionu, pre svega u Banja Luci i Zagrebu, ali pre toga kratak pregled najvažnijih vesti. Više hiljada građana protestovalo u Beogradu jer nadležne institucije već 15 dana ne reaguju na rušenje objekata i maltretiranje građana u Savamali. Policija da se izvini građanima jer ih je ostavila na milost i nemilost ljudima pod fantomkama, saopštio zaštitnik građana. RIK danas dodeljuje mandate novim poslanicima u Republičkom parlamentu. U eksplozijama 3 automobila bombe u Bagdadu ubijene 93 osobe. Vreme oblačno i toplo, temperatura do 23 stepena. U narednim minutima vodimo vas i u Kan, gde je sinoć počeo 69. po redu filmski festival.
Julieta? Mia. Me lo puedo creer, Julieta? Madre mía, qué sorpresa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako smo i najavili, sada idemo u Banja Luku, gde je opoziciona koalicija Saveza promjene predvođena Srpskom demokratskom strankom od gradskih vlasti dobila dozvolu za održavanje protesta 14. maja. Međutim, miting podrške aktualne vlasti u Banja Luci u isto vrijeme će održati koalicija predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata. Postoje strahovanja da bi se simpatizeri dva suprotstavljena politička bloka mogli sukobiti na ulicama Banja Luke. Lider SNSD-a i predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik poručio je da garantuje da na mitingu neće doći do bilo kakvih incidenata. Više detalja Erdogan Katana.
3 dana prije održavanja protesta u Banja Luci opozicija ipak dobila odobrenje gradskih vlasti za korištenje javnog prostora u parku Mladen Stojanović. Ovaj skup sada može da zabrani jedino policija ako ocijeni da je ugrožena bezbjednost. Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić najavio je i koji će zahtjevi biti upućeni sa protesta.
Da se odmah donese odluka o stavljanju van snage odluke o poskupljenju električne energije, da se odmah i na opozivu povuku odluke kojima se poreski opterećuju građani, da se odmah izvede sredstva za isplatu boračkih dodataka i svih ostalih socijalnih davanja, da se jednostavno vlada počne ozbiljno ponašati zajedno s predsjednikom Republike i da shvate kako je stanje u društvu.
S druge strane, aktuelna vlast predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata najavila je održavanje mitinga podrške pod nazivom Srcem za Srpsku u isto vrijeme na Banjalučkom trgu Krajine. Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik smatra da dva skupa u isto vrijeme u najvećem gradu Republike Srpske nisu visoko rizična.
Nema potrebe da za bojazno ni jedan ni drugi manifestacija da se boji za bezbednost. Bezbednost će se obezbeđivati na način kako to predviđeno zakon.
Sve one koji se odazovu protestima, generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović nazvao je izdajnicima, što je još više izazvalo revolt kod onih koji su za proteste. Dodik je za organizaciju protesta optužio strance i neke političare iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Nedavno grupa Britanaca je učestvovala u radu njihovog stranačkog organa. Ono što sigurno danas mogu da vam potvrdim i da kažem, da su prihvatili i ponudu Bakira i Zedbegovića da vam se pomogne tim mitinzima.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović odbacio je Dodikove tvrdnje da stoji iza protesta opozicije Republike Srpske. Neozbiljnim je nazvao izjave vlasti da stranci organizuju proteste opozicije pod predsjednik Partije demokratskog progresa Igor Crnadak.
Da li je moguće da stranci finansiraju proteste opozicije, a isti ti stranci su samo prije dva dana sjedili kod Dodika u porodičnoj kući i proslavljali sa njim njegovu slavu? Dakle, ili Dodik ponovo laže, ili je kod kuće na slavu zvao one koji ruše Republiku Srpsku.
Dešavanja najavljena za 14. maj u Banja Luci podijelila su i nevladine organizacije na one koji su za proteste i one koji su protiv njih. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da postoje obavešteni podaci o mogućim nemirima na skupovima koje su vlasti opozicije u Republici Srpskoj najavili za subotu, te je pozvao ključne političke aktere da sačuvaju mir i klone se sukoba.
Te molim ovom prilikom sve predstavnike političkog života u Republici Srpskoj da sa punom odgovornošću sagledaju budućnost Republike Srpske, da dobro razumeju da bilo kakvim nemirima, da bilo kakvim fizičkim obračunima i sukobima bi bio doveden u pitanje opstanak Republike Srpske, ali istovremeno da bi Srbija bila dovedena u izuzetno tešku situaciju. Ni jednog sekunda neću da stajem na bilo koju političku stranu, ni jednog sekunda neću da se mešam u unutrašnji politički život Republike Srpske. Dakle, molim i preklinjem samo za mir i očuvanje stabilnosti.
A ministar policije Srbije u tehničkom mandatu Nebojša Stefanović izjavio je za RTS da MUP neće dozvoliti da ekstremne grupe iz Srbije odu na mitinge u Banja Luci.
Naša policija neće dozvoliti da bilo kakva ekstremistička grupa ili u nekom većem obimu neka lica iz kriminogene sredine odlaze u Republiku Srpsku i da učestvuju u bilo kakvim neredima tamo.
Učesnici građanskih demonstracija u Skoplju sinoć su protestovali u blizini rezidencije predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova, zahtijevajući da povuče odluku o aboliciji političara i podnese ostavku. Inače, vladajuća makedonska stranka VMRO-DPMNE sinoć je predala izbornu listu za izbore raspisane za 5. jun. Ostale tri velike partije neće učestvovati na izborima. A političke trzavice u Hrvatskoj, poslanički klub opozicione socijaldemokratske partije zatražio je u Saboru ostavku prvog potpredsjednika vlade i lidera HDZ-a Tomislava Karamarka, a zbog saradnje njegove supruge sa firmom lobiste mađarske naftne kompanije MOL. Opširnije Eni Zebić.
2.500 eura mjesečno i tako dvije godine. Toliko je lobist mađarske naftne kompanije MOL Jozo Petrović isplaćivao tada još zaručnici, a sada suprozi predsjednika HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka za konzulting. Kada je HDZ počeo najavljivati da bi Hrvatska trebala odustati od arbitraže sa MOL-om oko INA-e, teške možda i nekoliko milijardi eura, javnost se počela pitati kako su odjednom promijenili stav čim su došli na vlast. Peđa Grbin je u ime socijaldemokrata u Saboru zatražio Karamarkovu ostavku.
Zbog činjenice da je kontinuirano privatni interes i svoj vlastiti džep stavljao ispred javnog interesa. Zbog toga on mora otići.
Vuk dlaku mijenja, ali čud nikada, podsjetio je Grbin, jer je i Sanader pao zbog novca što ga je primio od MOL-a i dodao kako Karamarku nije smetalo da mu ženu plaća čovjek koji za račun MOL-a politički obavještajno lobira po Hrvatskoj, ali ga je zasmetalo kada su se zato zainteresirali mediji.
Kada se u hrvatskim medijima počela pisati istina o njegovim poslovnim poduhvatima, tada su novinari počeli dobivati otkaze. Tomislavu Karamarku je smetalo kada su naši kolege, političari, počeli postavljati pitanja njegove odgovornosti. Tada su njihovi zdravstveni kartoni odjednom postali javno dostupni.
Karamarko je, kako bi se oprao pred javnošću, odmah sam prijavio svoj slučaj povjerenstvu za sukob interesa. Ali, kako za naš program kaže šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić, to je manje važno.
Radi se o potencijalnoj trgovini utjecajem. Koliko znam kazneni zakon, to je kazneno djelo. I mene više zanima što će institucije kazneno-pravne ove zemlje uraditi po tom pitanju nego kakav će pravorijek donijeti povjerenstvo za sukob interesa.
Zamjenica glavnog urednika Nacionala Orhideja Gaura Hodak, koja je potpisala prvi tekst u aferi Konzultantica, kaže za naš program kako je HDZ-u očito vrlo stalo da se o tome ne piše.
Postoje jako veliki pritisci od strane vrha HDZ-a da se takve stvari pokušaju zataškati. Mi smo čak čuli da je taj ugovor bio, ne znamo da li je to točno, ali da je o tom ugovoru se dakle znalo, da li je on poslan ili nije na više adrese, ja ne znam, ja samo znam da smo jedini mi to objavili.
Je li bilo pritisaka od strane HDZ-a na vas?
Ne mogu o tome govoriti, bilo je svega.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dodajmo da bi Zagrebački županijski sud danas, nakon 4 godine suđenja, trebalo da izrekne prvostepenu presudu ratnom pomoćniku MUP-a Hrvatske Tomislavu Merčepu za ratni zločin nad srpskim civilima 1991. Prelazimo na vesti iz svijeta. U najsmrtonosnijem nasilju ove godine u Bagdadu, u eksplozijama 3 automobila bombe, u sredu su ubijene ukupno 93 osobe, a ranjeno 165 ljudi. Odgovornost za napade preuzela je Islamska država. Ankara će poslati migrante u Europsku uniju ukoliko Europski parlament ne odobri bezvizni režim građanima Turske, upozorio je to turski zvaničnik Burhan Kuzu, inače poslanik vladajuće partije. Ukoliko donesu pogrešnu odluku, vratit ćemo i migrante nazad, napisao je Kuzu na Twitteru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Severna Mitrovica jedna je od 4 opštine na severu Kosova koja je formirana nakon kosovskih lokalnih izbora 2013. inače predviđenih briselskim sporazumom. Pored ove opštine, međutim, još uvek radi i privremeni organ, opština Kosovska Mitrovica, koju finansira vlada Srbije. Zvaničnici Prištine kažu da je gašenje ovih paralelnih struktura neophodno radi formiranja zajednice opština sa srpskom većinom. Više u prilogu Maje Fićević.
Građani Severne Mitrovice uglavnom su zadovoljni radom ove lokalne samouprave, a najbitnije su im ulaganje u infrastrukturu i lepši i sređeniji grad. Ali ima i onih koji čak i ne znaju gdje se nalazi opština, čije im usluge za sada nisu bile potrebne.
Nikad bolje nije bilo nego što je sada.
Pa ne idem nigdje, ni kod jednih, ni kod drugih, pravda vam kažem. Ne znam gdje je opština.
Opština Severna Mitrovica radi sa onim kapacitetima koji su napravljeni u vrijeme formiranja administrativne kancelarije vlade Kosova, čiji je cilj bio stvaranje jedne baze za buduću opštinu Severna Mitrovica, kaže za Radio Slobodna Evropa. Europa šefica administracije Adriana Hođić dodaje da opština još uvijek ne radi u punom kapacitetu jer od 16 departmana ima samo 7.
Ovo jeste opština koja pruža usluge iz kosovskog sistema. Administrativnom kancelarijom upravlja gradonačelnik opštine Severna Mitrovica, da još uvijek funkcionišemo sa istim tim kapacitetima.
U 4 opštine na severu Kosova nakon kosovskih lokalnih izbora 2013. i formiranja organa vlasti funkcionišu i privremeni organi koje je obrazovala vlada Srbije 2013. godine nakon raspuštanja prethodnih saziva za obavljanje poslova iz nadležnosti skupština opština i izvršnih organa do konstituisanja novih nakon održavanja izbora 2013. Ti organi koje finansira vlada Srbije još uvijek postoji pored formiranja nove opštine, a za zvaničnu Prištinu su paralelne institucije. Pod ovim organom funkcionišu javna preduzeća kao što su Vodovod, JKP Standard, Direkcija za puteve i zemljište, Direkcija za stanove, predškolska ustanova i ustanove kulture i sporta i u njima radi oko 700 lica koji platu primaju iz Srbije. Predsjednik ovog organa Aleksandar Spirić u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je obaveza ovog privremenog organa da štiti i doprinese boljem interesu grada i građana. On ističe da su stvoreni takvi uslovi da sama opština funkcioniše mnogo bolje nego što je to bilo godinama unazad, zajedno sa opštinom Severna Mitrovica koja ima svoju nadležnost, te da ni u jednom momentu jedni drugima ne osporavaju rad.
Naš zajednički zadatak jeste interes građana. Svaka uloga je značajna i naša i njihova u stvaranju boljeg ambijenta i tih problema kojih ima nagomilanih u našem gradu.
S druge strane, za vladu Kosova gašenje ovih organa je jedan od uslova za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Bajram Geci, zamjenik kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave, smatra da privremeni organi treba da se ukinu i da je u Briselu usaglašeno da zajednica srpskih opština neće biti formirana dok se, kako kaže, paralelne institucije ne ugase.
Svi ti organi trebaju da se ugase kad tad, zato i jesmo u dijalogu. Mi smo se saglasili u Briselu da asocijacija neće da postane stvarnost dok se sve ove paralelne institucije ne ugasne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
A Bošnjaci u Sandžaku su nizom svečanosti i kulturno-umetničkih programa obeležili Dan bošnjačke nacionalne zastave, sećanje na 11. maj 1991. datum kada je osnovano Bošnjačko nacionalno veće Sandžaka. Centralna svečanost održana je sinoć ispred prostorija Bošnjačkog nacionalnog veća u Novom Pazaru. Amela Bajrović.
Bošnjačku zastavu svečano je podigao predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin sa Novopazarkom Sajdom Bukvić, svetskom prvakinjom u kickboksu uz intoniranje himne Sandžačkih Bošnjaka. Ugljanin je okupljenim građanima rekao da će opstati onaj narod koji ima svoju zastavu i himnu i koji je ponosan na sebe, svoju veru, jezik, prošlost i budućnost.
Ovi Ljiljani govore na plavoj podlozi da smo mi evropski narod i autohton u Sandžaku, a ova tri polumjeseca govore o našem islamskom podrijeku. Čitava prošlost i budućnost Bošnjaka je nacrtana na toj bijeloj površini. I hoćemo sa tim identitetom da u ovoj državi Srbiji činimo bogatstvo u jedinstvu različitosti.
On je ocenio da su Bošnjaci ponosni na svoje evropsko poreklo i islamsku versku pripadnost, kao i da su morali da dobiju svoju zastavu da bi bili ravnopravni sa drugima. Nakon ove svečanosti održan je i defile i smotra bošnjačkih narodnih igara. Analitičari smatraju da su Bošnjaci sve svesniji svoje bogate kulture. Predsjednik Društva za bosanski jezik Amir Dautović.
Danas je uobičajeno da neki narodi preteruju i previše manipuliraju svojim nekakvim nacionalnim kulturnim identitetom i nekakvim vrijednostima, dok drugi ne obraćaju pažnju. Meni jedna i druga krajnost nije dobra, a ipak smatram da sve više Bošnjaci su svesni svoje kulture, svoje bogate kulture, kultura koja ima interferencije i orijentalne i slavenske, ali svakako i elemenata evropske kulture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni filmski festival u Kanu, 69. po redu, otvoren je sinoć novim filmom Woodya Allena, Cafe and Society, u kojem glavne uloge tumače Kristen Stewart i Jesse Eisenberg.
I'm expecting a call from Ginger Rogers. She's not happy with her representation, so who knows?
Cafe and Society treći je film Woody Allena koji otvara prestižni festival na Azurnoj obali posle filma Hollywoodski kraj koji je otvorio festival u Cannesu 2001. i Ponoći u Parizu iz 2011. godine.
Come in. Christ, man, it's all about ego. This whole town runs on ego.
Za Zlatnu palmu takmiči se ukupno 21 film, među kojima su The Last Face Shona Penna, Patterson Jima Jarmusha, Loving Jeffa Nicholsa, Just La Fin Du Monde belgijske braće Lika i Jean-Pierre Dardena i Julieta Pedra Almodovara.
Antia ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él.
Te voy a dar.
Žiriju ove godine predsedava australijski reditelj, scenarista i producent George Miller, a u skladu sa dosadašnjom tradicijom univerzalnog i međunarodnog pristupa i objektivnosti u žiriranju, s Millerom će većati 8 filma G iz Irana, Danske, SAD, Italije, Francuske, Kanade i Mađarske. Kanski festival predstavlja jedan od najprestižnijih filmskih manifestacija na svetu. Prvi put je održan 1939. ali je definitivno ustanovljen kao takmičarski festival sa nagradama 1955. Festival će trajati do 22. maja, kada će biti proglašen ovogodišnji dobitnik Zlatne palme.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više hiljada građana protestovalo u Beogradu jer nadležne institucije već dve nedelje ne reaguju na rušenje objekata i maltretiranje građana u Savamali. Policija da se izvini građanima jer ih je ostavila na milost i nemilost ljudima pod fantomkama, saopštio zaštitnik građana. RIK danas dodeljuje mandate novim poslanicima Republičkog parlamenta. U eksplozijama tri automobila bombe, u Bagdadu ubijene 93 osobe, ranjeno 165. Vreme danas oblačno ali toplo s temperaturom do 20. 3 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.